Blaðsíða 62. Ráðgátan. Leikendur, Arnar og Bára. Arnar og Bára sitja við borð og háma í sig brauð með sultu. Það er eitt sem ég skil ekki. Hvernig stendur á því að þegar maður missir niður brauðsneið með sultu, lendur hún alltaf á sultuliðinni? Ég veit það, sko, það var sagt mér. Nei, mér var sagt. Ég veit ekki hvað var sagt þér, en það var allavega sagt mér. Nei, nei, maður á að segja það svoleiðis. Mér var sagt. Nú, hvað? Hvað menurðu? Hvað var sagt þér? Mér var ekki sagt neitt. Ég var bara að segja þér að maður ætti að segja mér var sagt, en ekki það var sagt mér. Já, svoleiðis. Hvað var þá svarið við spurningunni? Hvaða spurningu? Blaðsíða 63. Sultubrauðið auðvitað? Já, brauðið. Ég hef alveg búin að gleyma því. Sko, hliðin sem með sultuna á þyngri. Þess vegna snýr hún alltaf niður. Það getur ekki verið. Sjáðu bara, ef ég læt þessa brauðsneið þetta, úps. Ég hefði kannski ekki átt að prófa þetta hérna. Nú sultublettur á kólteppinu.